qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining 4-bosqich talabasi muassasa xodimlari tomonidan kaltaklangani haqida xabarlar tarqaldi. Mushtlashuvga talaba universitet rektori Sherzodxon Qudratxo'jayevga salom bermagani sabab bo'lgani aytilmoqda. Universitet ma'muriyati ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgan xabarga munosabat bildirib, holat bo'yicha ichki surishtiruvlar boshlagani va masala har tarafdan to'liq o'rganilayotganini ma'lum qildi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, universitet tashkil etilgandan buyon bu kabi holatlar o'z cho'qida kuzatilmagan va universitet jamoasi, ayniqsa rektor tomonidan talabalarga nisbatan har qanday salbiy munosabat doim qoralanadi. Biz universitet jamoasi bilan yuqoridagi kabi holatlarga qarshi ekanligimizni bildirib, holat bo'yicha yaqin soatlarda aniq ma'lumotlar berilishini ma'lum qilamiz, deyiladi oliy ta'lim muassasasi ma'muriyati xabarida. Universitet rektori Sherzodxon Qudratxo'ja universitet talabalarining ijtimoiy tarmoqlardagi guruhiga audio yo'llab, unda bo'lgan voqealardan bexabarligini aytib o'tgan. Talaba murojaatidan ham xabarim yo'q. Bu narsani men ko'rmadim. Kuni bo'yi yotoqxona qidirib Toshkent shahar hokimi va vazir bilan birga edim. Bu holat bo'yicha surishtiruv olib boraman. Albatta, bu ishni qilganlar, nohaq harakat qilganlar jazolanadi. Talabaning salom berish bermasligi bu ixtiyoriy, o'ziga, tarbiyasiga bog'liq. Lekin buni deb kimnidir urish, kimnidir kaltaklash umuman mumkin emas. Shuning uchun men bu bolaga o'zimga chiqishini taklif qilaman. Hech kim отчисление bo'lmaydi. Hech kimga hech qanaqa chora ko'rilmaydi. Buni men rektor sifatida sizlarga aytaman. Hech qanaqa vahima, hech qanaqa o'rinli qanaqadir joy yo'q. Sog' salomat bo'ling, o'sha yigitga o'zimga kelib uchrashishini so'rayman. Meni umuman xabarim yo'q. Iltimos, shu ovozlini kim qayerdan ketgan bo'lsa, o'sha manbaga berishingizni so'rayman, degan rektor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.